nu, manuprāt, viens no unikālākajiem eksponātiem, kas pēdējā laikā ir ienākuši muzejā, ir šī burtnīciņa ar nosaukumu Ģenerālbass. Rakstītājs ir Juris Kalniņš Prātkopis, Cimzas semināra audzēknis, mācījās no 1865. līdz 68. gadam.
Ko nozīmē Ģenerālbass? Tas ir, es nezinu, tā kā solfedžo mācību grāmata?
Nē, Ģenerālbass ir harmonijas mācību grāmata. Tā tajā laikā sauc par akordiem, par tonalitāšu maiņām, modulācijām, jo lauku skolotājiem taču vajadzēja prast visu. Viņam vajadzēja bērniem mācīt dziedāt, vadīt kori, un līdz ar to visi šie semināri beigušie skolotāji bija ārkārtīgi labi muzikāli sagatavoti. Un mūsu pirmie mūzikas darbinieki vien ļoti liela daļa nācis no tieši no Cimzas semināra. Kalniņš Prātkops, protams, nav vienīgais, tur ir vēl arī šajās bildēs redzamie gan Indriķi Zīle, gan Jānis Sērmūkslis, gan Atis Kauliņš, gan Ernests Ūdris. Protams, arī Baumaņkārļi gan mums nav šajās bildēs, jo viņš bija viens no pirmajiem audzēkņiem.
Jānis Cimze, Vidzemes skolotāja semināra, vadīja 42 gadus. Šajā laikā to absolvēja 500 audzēkņu, un šo muzeja fondu materiāli atklāja ļoti daudz aizkustinošas sīkums par personībām, ko esam paspējuši jau uzstatēt uz pieminekļu postamentu. Piemēram, ja turpinām sarunu par atmodas darbinieku Juri Kalniņu Birskopu, muzejā glabājas viņa iestājas darbs seminārā. Domraksts: kāpēc ir labi, ja cilvēks nezina savu nākotni? Tāpat fotoalbumu atklāja skolas gadu draudzību, cilvēciski silts saits, kam vēstures līkločos reizēm varbūt pat ir bijusi izšķirīga nozīme.
Par šo unikālo albumiņu. Tātad albumiņš ir piederējis arī vienam no semināristiem, tādam Ādamam Mežam. Bet kā viņš ir atnācis, tas, protams, ir vesels stāsts, jo viņš ir gājis cauri nezinu cikām rokām. Pie mums viņš nonāca no slavenā diriģenta Artūra Bobkovica atraitnes arhīva, kurš savukārt bija nonācis mācītāja Feldmaņa īpašumā, jo Feldmanis dzīvoja Mežparkā Bobkovicu mītnē. Viņš ir uzrakstījis zīmītē no Annas Frēliha kundzes, bet mēs nezinām, kas pagaidām vēl nezinām, kas ir Anna Frēliha kundze. Un kādā veidā tas ir nonācis, bet katrā ziņā šis albums ir no 19. gadsimta, 70. 80. bildes ir šis laiks, un pats albums iespējams ir nedaudz vēlāk, 19. gadsimta, varbūt 90. gados dāvināts.
Fotografija albumā skolas biedri no Vidzemes skolotāja semināra laikiem portreti. Starp citu, Jānis Cimze pats diezgan mērķtiecīgi veicinājis sēkņu uzturēšanu semināriju starpā, arī pats daudz sarakstījies ar saviem audzēkņiem. Un faktiski šīs skolas beidzēji, cilvēki ar līdzīgu izglītību, prasmēm, ideāliem, arī izveidoja to kultūras darbinieku tīklu, kas tad arī aizsāka atmodu ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā. Bet kurš ar kuru draudzējās? Kas ir šie cilvēki nozaudētajā un atkal atrastajā albumā? Nākamā fotogrāfija no mācītāja Roberta Feldmaņa dāvinājuma rakstniecības un mūzikas muzejam ir grupas foto, atzīmējot Jāņa Cimzes simtgadi. Nu, jo tie ir vecāki vīri pie savu skolotāju kapa Lugašu kapsētā, bet kā atšifrēt stāvošo personības? Vai tad muzejniekam rokā jāņem lupa?
Protams, jā, ar lupu vai, nu, manā gadījumā, tā kā es esmu stūredzīga, tam ir atliek tikai noņemt brilles un es redzu ļoti sīkas detaļas, bet, nu, grūti ir tas, ka pirmkārt mēs šo albumu pieņemsim, šo Meža albumu saņemam komentāru, kādām trijām bildēm ir otrā pusē, no 40 pāri, ja? Nu, pirmkārt jau nosakam fotogrāfijas vecumu. Es konsultējos ar mūsu fotogrāfijas vēstures speciālistu Pēteru Korsaku. Viņš man palīdzēja atšifrēt, kas par fotogrāfiem, kurā laikā šie fotogrāfi ir darbojušies konkrētajā vietā. Nākošais jau ir tālāk, mēs skatāmies pēc literatūras, jo ir iznākusi grāmata 1899. gadā par semināristiem vācu valodā, vecajā vācu rakstībā. Šī grāmata ir pieejama arī internetā no Tartu universitātes bibliotēkas. Mēs lasām, kurā gadā kādi ir beiguši, kas, ja mēs zinām vienu, tad mēs apmēram zinām, aha, tur varētu būt tie un tie, meklējam vai kaut kur nav pieejama. Citās kolekcijās, vai nu mūsu muzejā, vai Nacionālās bibliotekas. Es esmu salīdzinājusi arī Nacionālās bibliotekas attēliem tur. Visgrūtākais ir noteikt, vai tas jauneklis šajā bildē gadījumā nav tas pats vecais vīrs, pēc 30 vai 40 gadiem. Tiem veciem vīriem visiem kā likums ir bārdas. Tātad mēs nevaram zodas ejas formu tik labi noteikt. Vislabāk var noteikt pēc ausīm. Ja ir profilā, tad auss cilvēkam nemainās dzīves gaitā. Nu, dažādas tāda profesionāla knifiņa, protams, vienmēr var gadīties kļūdas procents. Jā, pēc izslēgšanas metodas arī. Tas tur nevarēja būt, tam tur vajadzētu būt. Ā, nē, tas nav tas, tas nav tas. Tā tad vajadzētu būt tam. Liekam kvadrāti iekavās, priekšā jautājuma zīme, atstājam atvērt. Nu, reti, kad ir tā, ka nu absolūti 100% skaidrs.